mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Uto Washington DC.
Edi sango na elobeli eye tu pesami litsungi na nzela ya sango na Antoine Roger Bolamba fi na nzela ya masini na Fatuma Kalala Alimasi na Tiana vina kanabisulinene ya sango uto studio 17 awa na Washington DC dosa kupe buibu na muna banso na sango ya mokila liloto kulubela Bitumba kati na batumbuki ba M23 ba yekincha sa ifunda kako zwa lisungili ya ikulu Rwanda na mampingama. Ikulu Kongo Demokratik ba ibapesa ni maboko na batamba manduki ya ba wazalendo bizungili makasi na masisi. Basoda ba mumisko mwambe ba zukaki na bitumba piango na sake.
Ama tondo mingi na bazalendo nyoso na fardese ape na batu nyoso oyo bazo. Kusalisa Kongo oya solo solo poto sidisa bitumba oyo
Bulunguli ya mbula materi ya ikulu Kongo Demokratiki ya boteli misi ya etumbu ya liwa indimami ndengi na ndengi baike ba sepili na yango ba susu ba kanisi ete kosukisa mobulu na mbokate kasi kupesa nzela na bayi politiki kuboma baye banso ba kotele melaka bokonzi
Peine de mort est bien. Situation yo mboka na biso ezo vibre, esengeli ba tia peine de mort. Pe ba interaction ko bomana eleki mingi.
Na linaka na biso etando ya masano ya lelo lokola tolanda ka mokolo mwa musala monko nyonso tukolanda bongo sango ya masano ya Afrika ba Jeux Africains epayi ekinosika ekolo Congo Démocratique zibilembo minei tukolobela pe championnat ya bikelo euti kobeta mana ekolo Congo Démocratique ekolo Congo Brazzaville ezwinde coupe yango na ngambo ya basi pe babale tukolobela pe sango yisu. Su makambo ba imanso tuku kende na buzindu na yangu na mwa tango kasi yambo tukulanda sango na mokuse na Antoine Roger Bolamba mbuti Antoine Roger Bolamba
mbote na yo iti isango Mokanda ya boyokani etiamaki mokoloto na kati ya ekolo Rwanda na Union Européenne na molongo ya mambi mantina ya kuumela mpo na mabanga ya ntalo emonanaki mabe na ngambo ya ekolo Congo Démocratique kobanda boteyi mokoloto na mokanda mona bayimboka ya ekolo Congo Démocratique baboyi nyonso mpe bazali kufunda Union Européenne kopesa maboko na ekolo Rwanda ekolo ezali kubundisa RDC mpo na koyiba bomengo na yango na eteni ya esti engebeni na ambassadeur ya ekolo Belgique na ekolo Congo Démocratique Roxane de Bilderling ba imboka na ekolo Congo Démocratique ba sengela kite kubanga ete mokanda ya boyokani to partenaria eti ya malokoloto epai mosusu po na moyi diplomate belge mikanda ya boyokani to ba akor ezo salisa mpo na koyingisa na mboka lina ni sala ya bomonisi na polele lolenge nkita to baninere bizali kozwama. Na ekolo Congo Démocratique kaka bitumba bizonga ki mokolo ya mposo loliki sima ya mwakimia na kati ya batumboki ya M23 na mapinga ma ekolo Congo Démocratique na kati ya mboka ya motuya ya sake esika ba casque bleu mwambe bazuki samaki engebene na ONU. Nangonga eye mokano to etumbu sima ya bosambisami ya Stanis Bujakera ezaliko zelama mokolo mwamisato mozaliko ya mangomba ya bapanzi sango ba salaki lelo mokolo mwayambo masoloto conference de presse po na kubwa kambela na basi na mivali baye ba salaka mosala ya bapanzi sango journaliste en danger Jed ezali oboso ya mangomba baye ba lingela ki bobwa kimbela ena secrétaire général na yango chivis chivwadi alobi ete azali kozela bobimisami ya directeur ya adjoint ya publication ya actualité .cdmp et mokomi ya magazine Jeune Afrique mpe abwa kilisusu ombela na bayi banso basala ka mosala ya bopanji sango babongama mpo na kusala maye manso masengeli soki bapesi Stanis Bujakira etumbu. Bobenda ni emataki na Bunia sima esika moko ya misala ya mapulani itiamaki na ISP epanzamaki singaki ete pulusu eyingela na esika mpe betaki masasi mpona kupanza batu bitumba bingalaki na eteni eye ya mboka na bamanifestants mingi bakima mandoki bakima bitumba pardon mpo ba pekisamaki ko sala voti ba machine mibale ya maponami mabebisamaki na isikalina ba manifestant ba bengana ki basali ya seni ba buka ki biloko ebele ya misala ya maponami kimia ezalite mpo moto moko azokaki moyekoli moko azwaki lisasi engemene na batu bazalaki na isikalina. Union européenne et telemeli bolongoli ya moratoire ya mayematali ko boma batu basali bambeba na ekolo Congo démocratique longola mangomba masusu ue eboyi bozangi sima eye mpe esakoli boboyi bwa bango pambate engebene na molobeli na yango ekomisaka mbeba mia misala mia bosembo ete ekoka kozongela mate. Na ekolo Senegal oyo ezali mposo ya suka mpona bobeti ntangwa ya bakandida zomi na libwa na maponami ya bokonzi ya ekolo mokolo ya yenga ya lobi loliki moyi opposition Ousmane Sonko na kandida na ye Basiru Diomaye Faye pe ministre ya yambo ya Kala Amadouba bazali na eteni ya sudi ya ekolo. Na Nigeria batomolo ya misala ya politiki ya societe civile ba bengamaki na botei na nse sima ya liwa ya basuda zomi na motoba na eta ya delta bakindaki na bamboka babale bikangama pona misala ya boyokani na kati ya bakabila baye bazali kuwele la mabele pe biloko bisika ya kolobombisi. Na Niger basoda baye bazali na bokondi baboyaki mokolo mwamposolo leki mpe na mbala moko bayokani ya bosalisani na mayematali mampinga ya eye eleka na ekolo Amerika na 2012 na bosakoli etentina ya bozali ya mampinga ma ekolo Amerika ezali kobuka mobeko likondi mokondi ekolo Rusi a apona maki na ba pourcentage 87,28 mpo na lisanga ya mapona mimi salemaki na Russie lokola ba point zomi ya kolekela oyo azwaki na 2018.
Matondo mingi Antoine na Roger Bolamba pona sango eye na bokuse bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na VOA Lingala na elobeli eye edi isango. Bitumba kati na batumbuki ba M23 ba yeki chasa efundaka kozali sungili ya ekulu Rwanda na mampinga ma ekulu Kongo Demokratika maye mapesami maboko na basimba mandoki ya ba wazalindu bizungili makasi na Masisi na Nord Kivu. Basoda ba Monisco mwambi bazukaki na bitumba byango mokolo mwamposo muliki na Saki. Tulanda sango yango na Fiston ise mwami.
Bondongo ni bona, bubandaki uta tongo mkono malelo na ngomba ya ndumba nzinga na mboka Saki territoire Masisi. Bawazalendo bazali kubunda na batumbuki ba 23 na bisika biye na tinete bazongisa batumbuki bana bisika bauta ata kubazali kokoba koboto la mboka mingi na territoire Masisi pe Rutshuru elobi moko na bakambi ba bawazalendo otubingaki onzela singa tumoyuka.
Vita mkotea Masisi
ya solo bitumba bizali kosalima na territoire Masisi bilingi ba biso ba wazali ndo bazali kondongo na batomboki ba 23 sika nazali ngamo awa pe nazali kulandela likambo lie na buke bibonso pe bitumba bizali seko oba na kosalema nzoka nde baike na bayi politiki bazali kotona bayi wazalendo na mosala mwenye bazali kosala mwakubundela ekolo Kongo Demokratiki dadisale momanyoli mamambima politiki na bonsomi awa ningumba goma amonyete mbula matali yisengeli ezwa mikano mieni sengeli nantina kusukisa bitumba bina mpe bakonzi baikolo batia elikate na bayi molongo pona busukisa mi bwabondongwani tozoki makanisi na dadisale natina likambolina lia bitumba abie bizali kino sika kukuba toyo kaye
aya liboso ama tondo mingi na bazalendo nyoso na FARDC pe na batu nyoso oyo bazo kusalisa Kongo oya solo solo poto sikisa bitumba oyo na kanisi 1-23 ezo ezalite enye lobake awa tuza anfasa eza complo international na oyo Rwanda, Uganda ba multinational pe ba neokolonialiste bangonde baza ba responsable numero 1 e sengeli sikoyo mbula matari ya Republique Démocratique du Congo a vizwa vraiment ba disposition oyo sengeli la situation où il y a complot international, pas la situation où il y a M23, il y a Rwanda, Kakamoko. Donc c'est-à-dire que par rapport à nos partenaires au niveau international, il faut situation changer. Nos partenaires au niveau régional, il faut situation changer. Surtout à niveau local, il y a des Congolais, et c'est ce qui est Congolais, base à vraiment conscience collective, paradigme échangé, des Congolais. Base à la Molongo, base à la philosophie, na bisoto bengi ya kujitegemea ya Tomi Lukela, c'est-à-dire que tous à la responsable ya bisomoko, toti kakole la lela. Il faut tous s'organiser normalement. Chaque point, na niveau international, eza na ba disposition, na ba stratégie, na ba point opérationnel, tous au proposé, na niveau régional, même chose, mais surtout na niveau local, ya ba Congolais, bangomoko. C'est-à-dire que tous a quand même, bah responsable il y a eu les Osalema tous en avaient très très belé toujours contrôlé en côté donc la solution est là mais malheureusement pour la matière il faut avoir bah grande décision à rompre na situation où il y a blague tout au monde
mukolo moi et yinga moleti bintu keita mukambia misala ya Monisco misala ya Nations Unies na école Congo Démocratique a pamela ki bozuki sami bo mapinga makinya na motango ya mwambe na mboka Sake, baibazali kusala mosala, mwabokengi limboka Sake, omisala miyabango, miya Springbok. Mukambia Monisco, asenga kimpe na batombo kiba 1-23, batika bitumba mpe, batosa makoki mabomoto. Nzoka nde, babamu na motango wa zomi na mibale, eutaki kukwea lilo na Sake, pe, eibaki na kuzokisa, baimboka mitano mpe, koboma moto moko, elobi bayi sozete sivila. Wuta engumba goma, Fiston isi mwami, pono laka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston isi mwami. Bolongoli ya mbula matari ya ikolo Kongo Demokratike ya botele misi ya etumbu ya liwa e bondi mami ndenge na ikolo Kongo Demokratike baike ba sepili na yango ba susu ba kanisi ete eko sukisa mobulu na mboka te kasi eko pesa nzelande na bayi politiki kuboma baye banso ba komeka kotele mila bokonzi tokendi bongo na Sud Kivu na sango eye na Jeremy Kuima.
Tozoki maloba mabasali ya politike ba hii societe civile mpe ba notable ya Ingumba Bukavu Kamituga Uvira mpe Baraka makanisi mabango makeseni ba ebandimi bolongolami ya moratoire to bolongolami ya botele misi ya etumbu ya liwa ba pesi makanisi mabango na ndenge ya boye toyo kabango
ten de mort eza bien situation yo mboka na biso ezo vibre esengeli ba tia ten de mort po ba interaction ko bomana ele ki mingi atogaobo manapamba pamba yango tango bakoeba ke pende moro ezali obomi moto osali tele infraction yope bakobomayo okobanga momo
ena zana ngambo ya baresansionist boyebi malamu ndenge nini bilenge mingi bakota ki na bagroup zarme basimba ki mandu kasi tango ya reintegration bazongi saki yango nyoso na yango minduki ezali na maboko ya basivili soki etumbu ezali te kimi ampe ekomona na te
Je pense que ça serait vraiment favoriser toujours la criminalité.
Babandimite etumbu yaliwae zonga lisusu bangompe bapesi mpe makanisi mabango toyoka bangompe.
Pona ngai da leve ya moratoire sur la peine de mort. Yoko songata mwa mukete sur le panier ménager à peuple congolais. Ata mukete. Po ba criminel, ba traître, ba espio, ce sont les gens qui occupent de très hautes fonctions et des positions, de bonnes positions au sommet de l'État. Basali en tant que moussous, pour nous intimider la partie d'opposition
et coupé qui s'en angoué l'autre côté. Pambate, justice à Congo Salaka, malamouté, Koboma Moutou, et Zapé malamouté. Atamouto Abomi Moutou, les Lobanzan de Lobi Kobomaïte, à cause de la Kamo Kangami, n'après que Kangamanaye, et Tumbu à cause de l'angoué dans Katia Boulou. Tozana passe Bitumba, Tozana passe Nzala, Tozana passe à Kovanda dans Katia Mokiloyo, que ce soit Babakisiro, les Souko Salakimbeba, Babo Mayo, et Angoto Kosenga Kaka, gouvernement Nabiso. Kotinda lokute silate bote kimboka eko silate
promesse ali esika ya justice na biso eloko le fallait ba reformer justice po justice biso za mabe okuma ba mosusu ba kubanda kufa pamba po justice na biso ya Congo ezo fonctionner teza net soki soki za justice soki za na ebite nde pona ngai na koloba esengela ki ba reformer justice soki justice ezali na neti makambo yose okeleka eko kende bien mais oyo peine de mort ba oti ko adopter eko za la pona kuboma batu bazana na
Utoboye ya basimba manduki ya 123, basoda mingi mpe basivile bakangami na boloko, bafunda miko pesa loboko banguna ya mboka. Ministre nationale ya mambi masembo, Rose Mutombo, azaliko senga bango banso koleka na esambiselo, po moko na moko azwa etumbu na ye. Uto Engumba Bukavu, Jeremy Kuhima pona lolaka wa Amerika, VOA Lingala.
Matondo mingi Jeremy Kuima uto Bukavu. Sika lina kanabiso etando ya masano. Jeux africains to masano ma Afrika na Accra na Ghana. Ekolo Kongo Demokratike zbi kino sika kakaba medaille ya bronze minei kasi elike ezali pona handball pe box to bibotu. E kolo Kongo Brazzaville elongi lisano ya UNAFAC na Kinshasa na ngambo ya basi pe babali lobuleleki. Mbano nini ekozala pona ekolo Kongo Demokratike lokola ekozwa libaku ya komilengelite na mokolo mwa FIFA yambu na match na yangu na Senegal la pona ba eliminatoire ya mondial tokolanda eyano awa. Tokolanda pe sango ya masano masusu na estando na biso ya masano ya lelo. Losako na bino banso peboyi bolamu na etando ya masano ya lelo. Tukubanda bongo na ba Jeux Africains to masano ma Afrika maye mazali kubetama na Accra na Ghana. Ikolo Kongo Demokratike zwi kino sika kaka ba medaille ya bronze minei kasi elikia ezali pona handball na box to pebibotu tulanda sango yango na Valdo Yamba.
Uta ebandeli ya milulu ya Jeux Africains na Accra na mboka Ghana, Congo Démocratique, ezu obele bambano minei ya bronze. Elenge mwasi Rosi Kabora na lutte nde apesaki mbano ya liboso ya ba léopard.
Epeli ya tro ezao na kalkila kite bon le roi nzamba pesi nga chance na zu medaille o dona na rosefela makasi donc eza première médaille nga na koti sepi na ki mwa mwasi nga moko to ape na mwa de la femme donc est ngona na ngo na ebite na yaka na kata mute madona ebite bon na tali trois combats bon na ngana ke finale à la prochaine tournée.
Na handball, Manso Mazali ko tambola malamu pona ba léopard ya Congo Démocratique ya mibali. Sima ya ko longa Benin pe Ghana, ba longa ki pe lisusu Kenya 46-31 pe basilisi ekipi ya Yambo nde ba mipesi njela na demi-finale. Mangoba azali moko ya basani ya Congo Démocratique ye alaki ko sala Manso na kondongona ya demi-finale liboso ya Nigeria.
Soto ba Congolais, faut défendre drapeau mboka partout. Football la, faut défendre, faut défendre. bino na lo ba mi nte de mi fini apo bolu kan za déterminé ko sa on nera mboka on za ba discipline belé za ba football té handball za ba basket za ba volleyball za to défendre mboka résultat ka na demi finale
na tennis Christian Saidi ya Congo démocratique a kuisamaki na kondongo na ya liboso ba 7 mibale na libungu tulu 4-6 2-6 liboso ya Ishargi ya Tunisie
les manque de match c'est que j'ai compris parce que devant Charles Ishargi c'est il est 205 mondial Nazaria face un joueur mené et puis na makaki mo mke ba match parce que na NBA na sala ni déjà compétition na en Égypte puis oui makaki na et puis tant comme na 4 partout na tremble mo mke na service na il fallait na za mon détermination mais na na botelé 7 c'est tu na du sa 3e set super ça il faut
au petit tennis wa yambo ya Congo démocratique alaki ko sala manso ko zoa ba mbano na ba mumekano mosusu e ye etikali
na edi na continuer travail on songe li tournoi futur et na edi na no za chal pas à décider parce que double zali et puis par équipe zali ça il ya à couper taraka bah résultat bien au salon bah résultat attend à perdre na simple na double na zali na par équipe na zali na edi na regrouper sa médaille na tous les deux etikali on en tout cas to bunda poto to ramener ta médaille mon na pays
et sangil bongo ko eba ete na taekwondo kokoso ezali makasi ba sanimisa tu ya yambo ba kuisa maki na mumekano ya liboso soki bambano ya kuzela ezali bongo na bitumba ya makofi pe bibutu to pe box e pa iwapi ba Congo démocratique ba ko tambola mwa malamu penza ndakisa tulembe kwa ami pesa ki nzela ya demi finale sima ya ye ko longa esa di ya Maroc
to ko likasiko na masano ya ndembo masano bengami una faka maye mazali bongo pona bana kelasi masano mango mauti bongo ko sila na ekolo Congo démocratique na Kinshasa ipa ibe ekolo misusu pe bizalaki ekolo Congo Brazzaville nde elungi yango na ngambo ya basi pe babali elandami na ekolo Congo démocratique tulanda sango yango na Valdu ya mbali susu
Bana kelasi ya basi pe mibali ya Congo Brazzaville nde ba longi tournoi ya bitelo ya Unifac pona bilenge ya mibu 15 eye endongonaki pona mbala ya mibale na ngomba kisasa bilenge mibali ya Congo Brazzaville ba longaki mongete moko na libungu tuluba ya Congo Démocratique na finale pona David Ngombo elonga ena ezali mbuma ya komilengele malamu yango esengo ezali makasi
esengo ye ezali pona to uti mosika iba rapporté coupe la sécurité parce que nous sera gina volonté to pesi
Kozanga komilengele nde esali ete bana kelasi ya Congo Démocratique balonga te liboso ya bayi ya Congo Brazzaville elobi Israel Mpelo. Nangamu ya bilenge basi bayi Congo Démocratique ba kuisamaki mongete moko na mibale liboso ya bana kelasi ya Congo Brazzaville Lisa Kaindo mosani ya Congo Démocratique abanje te bilenge basi ya Congo Brazzaville bazaki bana ya kelasi te
bayisa ki biso ke eza interscolaire bazui biso na ba école bayisa ko zwa ba joueuse na ba équipe mais ba boya ki mais na era match to moni nos adversaires en tout cas non je n'accepte pas ki batanga ka bazaba
Pona mokambi ya ndembo ya bilenge ya Congo Démocratique ya motu ya ezali lo lenge kundungona ya Unifac ya bilenge esili na isengo.
Eleki na mwa rambeba mwa mingi na donko tusuki siyango na isengo. Mundeza kolongulisa biso pasi nyoso tumuna ki pona kolenge la bana na kati ya kompetisyon o isengo na biso ezali nde suka ya kompetisyon. Ba seminere salami pona ba pandisango pona ba arbitre pona bilenge entraîneur
isengo mosusu ezali na ngambo ya Placide Tibola mokambi ya babeti piololo
naza satisfait dans les kamomoko mateo topesi bana na salle sur le terrain ils ont appliqué ça dans le 100% c'est trop dur donc au moins à 75% ba réalisé pour preuve au moins ici na finale awa mutumoko alandi bango te ils sont sortis vraiment tête haute fierté na mayango
isengeli bongo koyeba ete ezali bongo mpona mbala ya misato Unifac elengeli mabongisi eye ya kundungo na yabana ya kitu
toko tika la bongo na masano ya ndembo ya makolo mbano nye kuzala na pona ikulu Congo Démocratique lokola ezwi libaku ya kumilingilite na mokolo mwa FIFA ya sanza eye ya mbuna match na bango ya eliminatoire ya Coupe du Monde na Senegal Valdo yamba yamba azongeli wiso lisusu mbala yisusu tulanda
Baleopari ya ndembo ya Kongo Demokratiki bako zwa esikate na momekano ya sanze ya misato na bad FIFA pona kolengela ko ndongwana ya eliminatoire ya Coupe du Monde liboso ya Senegal pe Togo ko zanga momekano ena nde epesi pasi na bayi Kongo Demokratiki ndakisa obeti ndembo ya kala Eugene Kabongo.
Na sepene ya ngote parce que les alliés mawa ce n'est pas pour rien que bazo ben ngo date FIFA keza ko permettre ba staff technique bazo attend ya un abat joueur en dehors il y a compétition parce que c'est là c'est une préparation et surtout que Routine a élan mourir bien la Coupe d'Afrique qu'on manquait date FIFA ici c'est pas une très bonne chose
Kozanga Bisolonde Ezali Mama Elikambo Iye Esali Ete Komi Lengre Ena Esali Mate Elobi Innocent Kibundulu Iye Azali Moko ya Bakambi ya Fédération ya Ndembo ya Congo Démocratique
Mboka Nabiso Ezana Ngonga Oye Abokati si gouvernement Oye Esili To Routi Kobima na élection Ba ministre Nanu Ezana Makambu Bakoki basala misusu pe basala te ce qui se fait que ndenga ko bimisa misolo ye bonga kitoke ne na Antalya na Turquie place to bongisa ki match e simbite
mukambi ya ndembo MK Maximo Kay abandi ete ministère na fekofa nde basali ete baliopa bazanga momekano ya sanja ye
na moni na mayele na nga mutu batu nyonso bazala ki plonger kaka na Cannes donc na phase finale à Cannes mais mabosa na kake tozali na échéance munene o ezali Lelo tobetite, moi je dis la responsabilité est partagée entre la fédération na ministère.
Bayi fédération en demo ya Congo démocratique ba zali ko lika ete ba sani ya Congo démocratique ba komi lengele na lolenge na bango elobi mokambi kibundulu.
Ke pese ke tokoki ko kende lisusu na Antalya te tozui esika mususu akobeta te na le du 18 au 26 mars yango to fandi kaka to banzi ke ba joueur bango moko ba komicha en condition ke basala moi préparation.
Ata kubale upa abako uzana na momekano tena sanja iye eloku ya kubanga ezalite liboso ya Senegal puna kundungwa na ya Coupe du Monde elobi Eugene Kabongo
tobanga ba Senegalete parce que sur le terrain tozala 11 contre 11 ce n'est pas question robanga tozana respect na bango mais sur terrain toza 11 contre 11 toza on monte pour gagner seulement que raison de sorte que to réunir maximum de chances de notre côté pour que tozala mesure ya kwa affronter ba Senegalais dans de meilleures conditions
Isengili bongo Ngoko yebaite na mbami matali eliminatoire ya mondial Kongo Demokratiki elongaki kondongo na moko pe moko epolisa maki.
Matondo mingi Vado Yamba. Na basketball ba ekipi mibale Fus ya Rabat ya Maroc na Petro ya Luanda nde baleki na conférence ya Kalahari ya BAL Basketball Africa League eye euti ko betama na Cape Town na Afrika yangeli Fos ya Rabat na Petro ya Luanda nde bakolokise ilungi ya conference ya Kalahari na phase finale ya sanze na mitano na Kigali na Rwanda ya BAL bayi Cape Town Tigers baye ba bolaki 75-84 di bosul ya Fos ya Maroc ba kozela suka ya conference ya Nil Limpe ya Sahara pona koyeba suki bango pe ba kozala bongo na Kigali conference ya Nil Ekobanda omokolo mwazumi na libwa ya sanza ya mini ekoya na play off ya Lina Foot championnat league ya football ya Ecole Congo Democratique Mazembe Lunga Kilubi Dombosko mungete moko na libungu tulu pe lendisi esika na yango ya yambo ya molongo ya yambo na ya competition eye na ngambo ya bibo tuto pe ya box moye kolo Congo Democratique Martin Bako lende azali sika na molongo mwa yambo ya WBA pe azali kozela kobunda na moye kolo America Cassius Chiney na tina ya kowila nkamba ya molongo kukutana na motwazai ya liboso Martin Bako liasi ya ndimi kukubunda na Cassius Chiney but Cassius Chiney nanyo apesi e yanote suka ya etando ya masoni na biso nde awa matundu mingi na Valdo Yamba na lisungi na yipe matundu mingi bolanda ki biso na etando ya masano yango pe esukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya mutu ya na sango yeza laki ete bitumba kati na batumbu kiba M23 ba ikincha sa ifunda kako zwa lisungi ya ekulu Wanda na Mampingama ekulu Kongo Demokratik ba yeba pesa maka maboko na ba simba mandoki ya ba wazalindo bizungili makasi na masisi be ba soda mwambe ya Monusco ba zokaki bongo na bitumba yango na sake Bo longoli ya mbula materi ekolo Kongo demokratiki ya boteli misi etungu ya liwa bondi mami na ndenge nyingi baike ba sepeli na yango kasi ba susu ba kanisi eti ekosukisa mobulu na mboka te kasi ekopesa nzela ndi na bayi politiki koluka koboma bayi banso bakotelemela bokonzi mpe pe bakotelemela bango. Matondo mingi na bino banso bolandaki biso ebele na sango ya mokili ya lelo. Matondo mingi pe na tiana na fatu kalala alimasi bayo apesaki biso maboko unzela ya masini. Matondo pe na Antoine Roger Bolamba mpona sango toko bakolanda lolaka na Amerika. Sango esusu nde tozwi yango na bareseau sociau na biso pe na site internet na biso VOA Lingala. Ngai kombo na ngai Edi Isango.